Budem pokračovať o tom, že ako vznikajú falošné obrazy Boha, alebo ako vznikajú vôbec obrazy Boha. S tým, že už som hovoril, že obraz je metaforické alebo prenesené vyjadrenie, ktoré je skôr psychológie, kde je jasné, že my vždy nejako rozprávame. Teraz som sa práve rozprával s bratom, že keď povieme, že niečo nemôže sa stať, že keď Boh nikdy nie je predmet, tak Boh môže aj to použiť, že niekto začne rozmýšľať o Bohu ako o predmete a potom ho spozná. Však Boh môže použiť rôzne naše snahy a cesty, ale ja som tým chcel povedať, že nikdy to nesmie byť trvalé. To znamená, že nemôžem ja seba postaviť ako nezávislý subjekt, ktorý skúma Boha ako objekt. Boh vždy je nakoniec subjektom, ktorý sa mi zjavuje a ja som vždy jeho objektom. Teda Boh je vždy podmet a ja som vždy predmet. Gramaticky môžem byť ja podmet, pretože hovorím, ja rozmýšľam o Bohu. No tak keď ja rozmýšľam, som podmet, nie? Slovenčine. A o Bohu, tak je to predmet. Nepriamy predmet. No ale v tej situácii gramatickej je teologicky on niekto, kto ma musí informovať, aby to vôbec za niečo stálo. Vojna som mimo. Takže ako vznikajú tie obrazy Boha? Možno, že sa vám bude zdať, že teraz pôjdeme do nejakých oblastí, ktoré sa cirkvi netýkajú. Ja vám chcem vás upozorniť, že je podľa mojej skúsenosti, a dúfam, že to aj zistíte z toho, čo budem vravieť, že ľudia, ktorí naozaj sú veriaci, teraz nehovoríme o nejakých formálnych veriaci, naozaj sú veriaci, to znamená, majú skúsenosti s Bohom, modlia sa, majú odpustené hriech, majú istotu väčšného života, čítajú Bibliu. A teraz, ja neviem, čo by ste povedali, ktorí naozaj veriaci. Každý má nejakú predstavu o tom, že je naozaj veriaci. Ale tým chcem povedať, že nebudeme pochybovať o niekom, že je veriaci. A aj tak sa do našich predstav alebo názorov o Bohu zvykne, česky sa to hovorí, vlúdiť, ako sa to povie slovensky. Slovenčinári. Vlúdiť, vsunúť, vkradnúť. Ďakujem. Zvyknú sa tam vkradnúť názory, ktoré nie sú biblické a nie sú dobré. A potom je to ako keď nasypete do halušiek trochu piesku. A viete, ako dobre si pochutnávať, a si zahryziť do piesku haluška. Nie? O tom to dobre škrípe. A ešte horšie, keď nasypete piesku do motora, hej, takže zaškrípa je po ňom. A niekedy to tak vyzerá, že my sa nám zdá niečo veľmi pravdepodobné alebo múdre, a tak si to tam niekde vložíme do tých svojich názorov o Bohu a potom sa dostaneme do nejakej kritickej situácie, kde sa na Boha máme buď spoľahnúť, alebo modliť, alebo o ňom niečo povedať a zrazu nám to tam nesedí. A teraz čo? Viera môže fungovať len na pravde, ak má fungovať. Ak nemáte pravdu, tak ste neslobodní, lebo Ježiš povedal, že spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Samozrejme, že cez vieru, lebo tú pravdu musíte veriť. Takže ja spomeniem niekoľko takých názorov a ja by som bol rád, keby ste rozmýšľali, že či náhodou sa niekde vo vašom, alebo možno vo vašom okolí nevyskytuje takýto názor na Boha, ktorý je nesprávny. Nesprávny názor alebo nesprávny obraz Boha vzniká logickým odvodzovaním. My nevieme inak zase rozmýšľať ako logicky. Samozrejme, môžeme rozmýšľať aj nelogicky, ale keď správne rozmýšľame, tak rozmýšľame tým, čo sa nazýva logika. A teraz to môže byť formálna logika, aristotelovská logika, matematická logika, nejaká logika. Každý má nejakú, možno sedliacká logika, neviem, nejaká logika, proste správne. Keď toto, tak potom tamto. Ak tamto, tak potom tamto. Rozmýšľame tak? Dobre, len teraz ľudia tak zisťujú, alebo si odvodzujú Boha, že sa pozrú na svet. A teraz zaujímavé, no tak dobre, je tu nejaký svet, A je Boh, alebo nie je Boh? No, ak Boha odvojíte zo sveta, tak môžete odvodiť Boha, ktorého by som nazval Boha filozofov, alebo Boha vedcov, možno Boha fyzikov. Aristoteles, čo bol pohanský filozof, grécky, tak v 4. storočí žil pred Kristom, tak ten nazval Boha, že to je prvý hýbateľ. Tak svet sa hýbe, nie to vidie malé dieťa. Dokonca nejakí filozofi otožili hmotu s pohybom. No to je otázka, no ale všetko sa hýbe. No a všetko, čo sa hýbe, potrebuje nejakú energiu. Nie? Niekto to musel rozhýbať. Aj keď Newton tvrdí, že aj na zastavenie... Teraz to nejdeme riešiť. Proste to, čo sa hýbe, ak sa má hýbať, potrebuje energiu. Odkiaľ sa vzala energia? No tak Boh to pustil. Hej? Dobre, teraz my sme prišli na to, že Boh je prvý hýbateľ. No dobre, je to pravda? No rozhodne, že nejaká pravda to je. Len takýto Boh, ktorý je prvý hýbateľ, je ešte stále súčasťou sveta. Že tento svet, na to, aby sa pohol, tak niečo ho muselo pohnúť. Lenže ak je Boh súčasťou sveta, tak prestal byť kresťanským Bohom. Ten úžas fyzikov, Einstein to veľmi pekne povedal, že on vraj je nábožný, ale bez vyznania. Teda jeho náboženstvom bol obdiv toho, ako to funguje. Ako ten svet funguje. A do krvi sa hádal s inými fyzikmi, ktorí sa snažili zaviesť do fyziky nejakú predstavu štatistickú náhody a tak ďalej. A on tvrdil, že Boh nehrá, nehádže kocky. Hej, proste nehrá náhodné akési hry. No a toto nejdem riešiť. Dôležité je, že fyzik, alebo vedec, alebo filozof ako Aristoteles, keď sa pozrie na svet, tak môže dôjsť k tomu. Nie všetci k tomu dôjdu. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí rovnako obdivujú svet a sú ateisti. Takže ja teraz toto neriešim. Ale predpokladajme, že človek, ktorý sa obdivuje svet, dôjde k názoru, že Boh existuje. Takýto Boh nie je Boh, ktorého uctieva kresťan. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Takýto Boh je ešte stále len to, čo sa dá nazvať tajomstvo sveta. Boh nie je tajomstvom tohto sveta. Boh je mimo tohto sveta, keď chce, môže byť v tomto svete, ako je napísané v starej zmluve, v starom zákone, že zem je pod nožou jeho nôh. Boh je inde a tu sa díva do tohto vesmíru. Nám sa vesmír zdá nekonečný, ja neviem, či je nekonečný. Teológia by povedala, že nemôže byť nekonečný, pretože nekonečno je vlastnosť Božia. A žiadna vec nemôže byť nekonečná, lebo by mala Boží atribút. A toto je otázka, ktorú nejdeme riešiť, lebo aj tak ju nevyriešime. Ale dôležité je, že jeden zlý obraz Boha vzniká z obdivu sveta. A keď začnete svet obdivovať, tak môžete dôjsť k nádherným názorom na Boha. Aký je Boh múdry, aký je Boh silný, aký je úžasný, ale vždy je tajomstvom tohto sveta. Takže pred týmto by som chcel varovať, áno, Boh vysvetľuje tento svet v tom zmysle, že ho stvoril, ale stvoril ho z ničoho. A tento svet existuje nie preto, že Boh v ňom je, ale preto, že ho drží svojim slovom. To je veľký rozdiel. Boh nežije v tomto svete. Boh žije mimo tohto sveta. A drží tento svet svojim slovom. To, že Boh je všade prítomný, absolútne neznamená, že keď chytíte niečo do ruky, že tam je Boh. Boh je preto všade prítomný, že všetko vidí. Neexistuje vo vesmíre ani v nebe nikde nejaký priestor, kde by Boh nedovidel. Ale to tam neznamená, že je tam osobne prítomný. Toto je Boh fyzikov, ktorý je všade prítomný a ktorý si myslia, že z tohto teologického výroku, že Boh je všade prítomný, či omniprezencia, ak chcete, že toto znamená. Takže pozor na logické, fyzikálne uvažovanie vedie k veľmi nebezpečným záverom a v skutočnosti vedie k zbožstveniu sveta. A ak chcete toto zbožstvenie sveta, nejaké mená na to, tak môžete to nájsť u Spinozu alebo u Hegela. A toto Marx nás tým krmil, viete, opačným hegelianizmom 40 rokov, ako keď husy džgáte, až nám z toho narastla pečeň. Takže treba dať na to pozor, že Boh je mimo sveta, ovláda svet, je všade prítomný, ale Boha nikto nemôže vysvetliť na základe toho, že obdivuje svet. Boh sa nám musí zjaviť, k tomu ešte prídem, že teda ten správny obraz Boha nevzniká cez logické uvažovanie o svete. Keď obdivujete svet, majte sa vždy na pozore, aby ste ho neobdivovali tak, že sa vám to stotožní s Bohom. A toto sa kresťanovi môže stať, zvlášť v období vedeckých zázrakov. Lebo musíme povedať, že samozrejme, že vedecké nie sú zázraky, a keby sme prísne vzali, tak žiadny vedecký objav nie je zázrak. No ale to, čo sa deje v niektorých oblastiach, tak môžeme básnicky nazvať, že sú to zázraky, nie? Či nie? No podľa mňa naši otcovia, keby povedali, že môžete vidieť cez nejaký satelit, čo sa deje na druhom konci sveta, že by povedali, no to je zázrak, hej? No my vieme, že to nie je taký klasický zázrak, že sa to dá vysvetliť, ale rozhodne, že to sú veci, s ktorými žijeme, ktoré obdivujeme, keď o tom rozmýšľame historicky, možno, že niekedy už aj plačeme pod tým, lebo už toho máme dosť, ale to je prvá vec. Ďalšia vec, existuje Boh možno satirikov, alebo Boh ľudí, ktorí chcú vládnuť. Voltaire, to asi poznáte to meno, to bol francúzsky filozof, autor, taký voľnomyšlienkár. Ten povedal, že keby Boh neexistoval, tak by ho bolo treba vymyslieť. Že ak by Boh neexistoval, tak by ho bolo treba vymyslieť. No prečo? Lebo Boh je veľmi dobrá myšlienka na ovládanie iných. Taká predstava o Bohu, že ja ti pohrozím Bohom, tak to existuje aj medzi kresťanmi, či nie? No len taký Boh, ktorým sa dá niekomu hroziť, to je veľmi zlý obraz Boha. Žiadny človek nemôže inému človekovi hroziť Bohom. Ja môžem len hroziť tým, že sa ja bojím Boha a volám ťa, aby si sa aj ty bál Boha, ale nemôžem ti hroziť tým, čo Boh urobí, pretože Boh nebude mňa poslúchať a nebude robiť to, čo si niekto predstavuje, kto chce iných manipulovať alebo ovládať. A toto sa môže diať vo výchove detí, že deti nachytajú taký obraz o Bohu, že Boh je to, čo rodičia vždy chcú podporiť, tak majú na to Boha. A Boh nikdy nie je proti rodičom, ale vždy proti deťom. Ak rodič nikdy nerobí pokánie pred svojim dieťaťom, tak čo si myslíte, čo to dieťa si o tom Bohu myslí? Aký obraz ho robí? Vymyslel si Boha, aby si svoje dieťa vychovával. Ne? Tak o čom to je? Keď hovorím o Bohu, ja som na kolenách, aj ty si na kolenách. Ak je to moje dieťa, tak pred ním môžem priznať, že aj ja mám s Bohom problém. Ale niekedy sa to stáva vo veriacich rodinách, nie? Že rodič proste neprizná, že hrešil.
No, dokonca aj neveriaci kolega môjho bráta pravil, ja síce v Boha neverím, ale moje deti sa učí modliť, aby sa niečoho báli.
Presne. Tak to je to, čo Voltaire povedal. Treba vymyslieť Boha, aby človek mal pocit, že sa treba správať alebo báť niečoho. Tak ďakujem za tú ilustráciu, to je presne to. Potom, asi si budete pamätať, ktorí si pamätáte neblahé časy, či blahé časy komunizmu, Feuerbach. Človek stvoril Boha na svoj obraz. To znamená, že tento, inak to bol teológ Feuerbach, Marx to prebral od neho, toto tvrdenie, a to je Boh, ja by som povedal, že to je Boh psychológov. Jung, ja vám môžem prečítať Junga, a to je dosť populárny autor, ja neviem, či ste ho tu niekto čítali, ale predpokladám, že niekto vie o Jungovi, lebo to je populárny psycholog. On hovorí, že to, že na nás božstvo pôsobí, môžeme zistiť len prostredníctvom psyché, teda len svojej duše. Ja Boha inak nemôžem zistiť, akože na mojej duši sa niečo deje, to hovorí on. Pričom ale nie sme schopní rozlíšiť, či tieto vplyvy prichádzajú od Boha alebo z nevedomia. Ja neviem, či Boh je alebo nie je. Len sa tam niečo deje. To znamená, že sa nedá zistiť, či božstvo a nevedomie sú dve rozličné veličiny. Čo vlastne nepriamo podporuje Feuerbacha, že ja v mojej psyché si vymyslím niečo na svoj obraz, pretože ja rozmýšľam, Boh rozmýšľa. Ja cítim, Boh cíti. Ja mám etiku, Boh má etiku. Ja sa hnevám, Boh sa hnevá. A Boh napísal. Feuerbach napísal veľmi hrubú knihu o tom, ako môžete preniesť celú teológiu na antropológiu. Teda ako môžete z toho, z náuky o Bohu, z teológie, urobiť náuku o človeku, alebo opačne, z náuky o človeku, hej, čo si myslíme o človeku, teda z psychológie, z toho, ako človek vyzerá, aké má schopnosti, ako sa správa. Ako to môžete dokázať, že taký je Boh? Na tomto je veľa pravdy. A ja sa bojím, že títo ľudia, viete, samozrejme, že to nie je pravda, že Boh je dielom človeka. Ale ruku na srdce, keď sa pozrieme na to, ako žijú veriaci ľudia, v akého Boha veria a čo ten Boh dokáže urobiť. Nie je to niekedy tak, že v podstate všetko, čo veríme, sa dá vysvetliť z toho, aký sme. Toto neboli hlúpi ľudia. Feuerbach nebol sprostý. On videl okolo seba nejaké kresťanstvo a to kresťanstvo sa zrejme do veľkej miery dalo vysvetliť tým, čo kresťania chceli, aby Boh bol. A my sa musíme modliť za to ja a ty, aby v mojom živote to, čo si ja o Bohu myslím, nebolo výsledkom mojich psychologických pochodov. Rozumiete to? Ja mám nejaké túžby, ja mám nejaké zážitky, ja mám nejaké schopnosti, nejaké vedomosti. Dúfam, že to súhlasíte s tým, že to mám. Dobre, ja to teraz dám do nejakého hrnca a z toho navarím Boha. Bude to Boh? No to je Boh Feuerbachov, Boh Jungov. To nie je žiadny Boh, to je moje nevedomie alebo moje psyché. A to funguje, žiaľ, že to naozaj funguje. Ale tam vidíte, aké je nebezpečné, keď kresťan nebojuje o to, aby ten jeho obraz Boha bol živý, teda aby to nebol obraz, ale aby to, čo verím o Bohu, robilo veci, prepáč, skoro by som povedal, oče, prepáč, že hovorím robilo, lebo on nie je to. On je on a nikdy nie je to. Ale proste to, čo si o Bohu myslím, to musí žiť a musí ma prekvapovať a nesmie sa to dať vysvetliť z mojej psyché. Ak sa to dá vysvetliť z mojej psyché, tak je dačo veľmi vážne zlé. A myslím si, že my, kresťania, musíme byť veľmi kriticky na seba, na tom, čo si myslíme o Bohu, lebo nás niekto pozoruje. Ja keď hovorím o Bohu, tak sa niekto na mňa díva. A rozmýšľa o tom, že aký ten Hanesov Boh, zase Boh nie je Hanesov, ale proste ja o ňom nejak svedčím. Teraz sa pýta, čo ten Boh robí? Je to Boh, ktorého si vymyslel, alebo naozaj tam je? A ja to neviem zabezpečiť, aby som to dokázal. Boha nemôže dokázať takto, že poviete, Pane Bože, ja ťa chcem dokázať, zhasni teraz tieto svetlá. A ja ti to teraz uverím. No tak. Ne? Niektorí proroci mali takýto dar od Boha, že proste robili nejaké veci, ale asi súhlasíte, že toto asi nie je cesta, aby sme mi Boha dokazovali. Ale ja nezabudnem na to, ako som... Ja neviem, rozprával som sa s niekým dlho roky o Bohu a stále to bolo ako niečo, čo nefungovalo, hej, pre toho človeka. Potom zrazu, dačo som sa rozhodol urobiť a mi povedal, vieš čo, toto ma presvedčilo, že ten Boh žije. Ja neviem, ako to prišiel k tomu, ja som ani netúfal. Ja som na to ani nemyslel. Ale zrazu, prišiel na to, že ten Boh, ktorom ja hovorím, je živý. A nebolo to z toho, že ja som niečo o sebe hovoril. Proste zrazu to prišlo. Boh sa musí sám zjaviť a nesmie to byť výsledkom našich psychologických predstav, alebo túžov, alebo našich pochodov, našich vedomostí. Boh musí byť viac. A keď nikdy sa toho nezbavíme, že totiž my sme stvorení na obraz Boží a tá podobnosť medzi Božími vlastnosťami a ľudskými vlastnosťami nie je feuerbachovský, že človek stvoril Boha na svoj obraz, ale biblický, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. No tak asi tam dáka podobnosť musí byť, nie? Inak by sme o Bohu vôbec nemohli hovoriť a nemohli by sme s ním cítiť, nemohli by sme ho milovať, nemohli by sme mu veriť alebo s ním vôbec komunikovať. To celé to by bolo ako keď pukáte do počítača alebo niečo. No milujete počítače? No určite im nedávate pusy, hej, môj zlatý ráno. Takže ak ich nemilujete ako prístroje, to je niečo iné. Ale teraz hovorím o skutočnom vzťahu.
Prosím? Trávime
s ním čas. Dobre, takže to je ako vzniká Boží obraz, alebo naša predstava o Bohu z našej psyché. My si na to musíme dať veľký pozor. Celkom sa toho nevieme zbaviť, ale musíme dať veľký pozor, aby sme neboli závislí na svojich predstavách o Bohu, len preto, že ja mám rád lásku, tak Boh je láska. Ja som taký prísny človek, tak Boh je zákon. Ja zase som taký nespoľahlivý, no tak Boh je niekto, kto je vedený ako nevypočítateľný. Boh je aj nevypočítateľný, aj zákon, aj láska, ale každý si vyberie z neho to, čo sa mu najviac hodí. Tak kde sme? Zažili ste to? Viete, o čom hovorím. Ďalší Boh, ktorého si vymyslel, nechcem ho uraziť, ale ktorého si vymyslel Kant. Kant prišiel na to, Immanuel Kant, filozof, že Boha nejak nevieme dokázať zo sveta, že toto s Aristotelom a ja neviem s kým nefunguje. No tak on prišiel na to, že Boh je etický. Hej, že teda naša etika, to, že máme pocit, že niečo musíme a nesmieme, hej, že máme pocit dobrá a zlá, že to je dôkaz Boha. Boh moralistov. Boh ľudí, ktorí si myslia, že najdôležitejšia vec na svete je to, či je niekto morálny alebo nemorálny. Je na tom niečo pravdy? Samozrejme. Bárs by celý svet bol etický. Tak by vám nekradli, hej, nevraždili, rasizmus by nebol. Nie, nebol by to úžasný svet. Však to je to, čo sa snažia niektorí politici. Buďme slušní, hej, buďme aspoň slušní, už keď nie sme dobrí. Buďme aspoň slušní. Takže to je úžasná myšlienka. Len ak ten náš Boh je v zásade etika, hej, proste, že Boh je tam, kde sa niekto správa eticky, no tak zase sme úplne vedľa, pretože Boh je viac ako to, že či je niekto dobrý alebo zlý, alebo či sa správa eticky alebo slušne. Takže Boh moralistov je tiež falošný obraz Boha a veľmi ľahko to vznikne, keď my si stotožníme kresťanstvo a vôbec náš názor na Boha s tým, že sa treba správať eticky. A keď sa niekto správa eticky, tak je veriaci. A to aj veľa ľudí si myslí o sebe. Nikoho som nezabil, robím dobročinnosť. Nepočuli ste to už? No, samozrejme, že Boh ma musí uznať. Ja keď sa s ním stretnem, ja sa ani nebojím sa s ním stretnúť, lebo ja som nikdy nikomu neublížil. Ak som dobre neurobil, tak zle určite nie. Ja varujem každého takéhoto človeka, Boh je viac ako etické požiadavky. Keby to bola naozaj pravda, čo nikdy nie je pravda. Toto nikdy nie je pravda, že človek nikdy nič zlého neurobil. Ale predpokladajme, že to je naozaj pravda. Taký človek má jeden veľký problém. Boh čaká nie len dobré skutky, ale lásku k Bohu. Osobný záujem. Absolútne nasadenie v láske k Bohu. To je život, ktorý Boh od nás čaká. Je to tak? To, že ty dobré skutky robíš, čo na tom? Miluješ Boha? Miluješ ho celým srdcom a hľadáš ho každý deň, chceš s ním byť za každú cenu? Alebo je to cudzinec, ktorý na konci života príde urobiť záverečné vyúčtovanie. A spočíta klady a zápory, všetko bude kladné, no tak povie, dobre, teraz môžeš so mnou žiť, budeš ma uctievať, budeš ma milovať. Nikdy si sa to nenaučil, nikdy si o tom nesníval, že ho máš milovať. Etický Boh je prázdny Boh. Akokoľvek je etika dôležitá, ja tým nechcem zhodiť etiku. Bárs by sme boli morálnejší a určite, že kresťan, keď miluje Boha, je neetický, no tak to je protirečenie, ako sa hovorí, kontradikcio in adjecto. To znamená, že nemorálny kresťan, to je ako keby ste povedali biela čierna. Hej. Čierna farba, ktorá je biela, môže to byť? No tak to si protirečí, tak bude čierna alebo biela. Ak je nemorálny kresťan, tak bude kresťan, alebo nie je nemorálny. Jednoducho toto dohromady nejde. Takže ja som nie tu proti etike. Ale chcem povedať, že obraz Boha, ktorý stotožňuje Boha s tým, že sa tu požaduje etika, je nedostatočný a je falošný. Takto vzniká obraz Boha u ľudí, ktorí si stotožňujú kantovsky možno, možno o Kantovi ani nevedia. A ešte jedného, tak tých obrazov Boha je veľa, koľko ľudí, možno toľko obrazov Boha, ale ešte jeden je veľmi, veľmi rozšírený, ja už som ho spomínal, keď som uvádzal. Boh ako stelesnenie zla. Toto je aj desné povedať. A možno, že niekomu, niekto sa až vyľaká, že to môže byť. Ale žiaľ, je strašne veľa ľudí, ktorí Boha stelesňujú so zlom. Marx nenávidel Boha. To nebol ateista, to bol antiteista. Ak ste čítali niekedy Marxové naozaj spisy, keď hovorí o Bohu, tak zistíte, že on nenávidel Boha. Boh neexistuje, ale ho nenávidím. To je heslo týchto ľudí, ktorí nenávidia vôbec predstavu Boha, pretože Boh, ak je Boh, tak ja som otrok. Ak je Boh, tak ja musím niekoho uctievať. A ja chcem uctievať jedine seba. To je heslo antiteistov. Človek ako najvyššia bytosť. A dnes je to veľmi rozšírené, ak sledujete také pohyby vo svete možno pedagogiky alebo filozofie, tak uctievanie človeka je na postupe neslýchanými krokmi. Človek, nakoniec Biblia to predpovedá, že na miesto Boha sa bude uctievať človek. A na to, aby sa uctieval človek, na to treba nenávidieť Boha. A keď Boha stotožíme so všetkým zlom, tak už je len kročík k tomu, aby sme človeka postavili do stredu a podľa človeka sa všetko bude hodnotiť. A to sú tieto logické odvozovania Boha. Existujú ale aj iné, možno, že nie natoľko logické odvozovania, ale skôr aké máme skúsenosti s Bohom. Ja som tu donesol také obrázky, možno, že to nebudete dovidieť, lebo sú dosť malé, ale toto sú skôr také, ako vznikajú obrazy Boha zo skúsenosti. Tak niekto sa modlí a nemá vypočutú modlitbu. A niekto nakreslil taký obraz. Hej. Toto nie je odvodené z logiky, to je zo skúsenosti. Hej, tu sa niekto modlí, ale niekto je odvrátený, hej, má odvrátenú tvár. Boh ľahostajný. Žiaľ, takýchto ľudí je veľa na svete a možno, že tu nesedí, alebo ak to raz niekto zažil, už do kostola nechodí. Boh ľahostajný. Nestará sa. Deisti hovoria, Boh stvoril svet, natiahol ho ako hodinky a viac sa ho nezaujíma. Modlitba nemá zmysel. Boh niekde tam existuje, ale totálne sa nestará. Hej, takže to je skúsenosť Boha, ktorú žiaľ máme často v istom zmysle, pretože často naše modlitby nemajú dosť viery, alebo sú nezaložené na pravde, alebo nepočkáme, kým to Boh urobí. A potom si predstavíme, Boh sa nestará. Boh je ľahostajný. To je zlý obraz Boha. Ježiš povedal, keď hovoril to podobenstvo o tej starej žene v tej vdove, pamätáte si, čo chodila za tým sudcom? Tam hovorí, že on ich pomstí a urobí to ako? Rýchlo. Boh, keď odpovedá, vždy odpovedá rýchlo. Nám sa zdá pomaly, pretože on musí veľa vecí vybaviť. Keď vám dieťa povie, kúp mi autíčko, tak možno, že si myslí, že to môže byť teraz. Hej? ale ak je obchod zavretý, tak do zajtra, ak nemáte peniaze, musíte počkať do výplaty, ak to v obchode nemajú, musia to objednať a bude to možno trvať mesiac, kým to autíčko vykúpite, ale vy to urobíte rýchlo, len musíte splniť nejaké podmienky. Ale dieťa si myslí, ja som požiadal, otcinka, kúp mi autíčko, hej, teraz. Dnes večer, v sobotu o 6:00 mi kúp autíčko, hej. A my niekedy takto žiadame Boha, ktorý naozaj chce a rýchlo nám to dá, ale trvá to a on nám nevysvetlí. Vieš čo, na to, aby som ti túto prosbu splnil, treba neviem čo všetko vybaviť s tebou a s inými a Boh riadi celý svet. My by sme vždy chceli byť na pupku toho sveta, nie? Na všetkých zabudni, teraz moje veci sú narad. Takže druhý obraz, toto je len 4, sú také, ich je určite zase viac. Neviem, či to dovidíte, je to dosť zle prefotené. Ale tu je na obrázku starec s takým smiešným čepcom a tu nejaké dieťa ho prosí o niečo, ale ten starček je nemohúci, chorý a leží. To znamená, to je Boh nie všemohúci, ale nemohúci. A to je tiež falošný obraz Boha do skúsenosti, keď si človek vysvetlí to, že Boh nereaguje nie tým, že sa nestará, ale že nevládze. Nemôže. Viete, na svete je kopa zlých vecí a dnes je aj v teológii moderné, to ja vás nejdem s tým zdržovať, ale existujú celé teologické hnutia, alebo školy, lepšie povedané, teologické školy, ktoré riešia problém zla vo svete nie tým, že Boh je múdry a že teda sú tu nejaké iné sily. Jednoducho tvrdia, že Boh nie je všemohúci. Že Boh sa učí zo sveta. Doslovne tak, on má skúsenosti so svetom a on sa tiež mení. Je to niekto, kto je súčasť sveta, no a nemôže to celé urobiť. Tak on je síce dobrý, ale nemôže. No tak to je starec, ktorý nevládze. No? Takže človek, pomôž si sám. No? Takže Boh nemohúci je tiež obraz sveta, obraz Boha, ktorý existuje. Ja dúfam, že ho nemáte, ale treba s ním počítať. A keď sa rozprávate s ľuďmi, tak treba sa zistiť, čo si o Bohu myslia. A ak nás začne pokúšať takáto predstava o Bohu, že Boh to možno nemôže, alebo nevládze, alebo ja neviem čo, tak sme vedľa. Ďalší bežný obraz Boha v cirkvi, toto je najčastejší asi v cirkvi, je nahnevaný Boh. Angličania majú pekné slovo killjoy. Killjoy znamená ten, čo zabíja radosť. Kill je zabiť, joy je radosť. Boh ako policaj, ktorý čaká za rohom, aby vám pokazil radosť a capol vás po hlave. Znamená, kedy skoľvek sa trochu teším, tak už čakám, že kedy príde dačo zle. Inak Slováci toto majú v krvi, nie? Ak niečo trvá ako dobré mesiac, tak už čakám, už za rohom musí byť niečo zlé. Svet je tak urobený, že po smiechu býva plač. Toto je zlý obraz Boha. Po smiechu nebýva plač. Keď je smiech z Boha, tak po smiechu je lepší smiech. Prosím vás, to treba pred Bohom zmeniť. Toto je zlé príslovie. Po smiechu býva plač, keď ten smiech je hriešný, keď robíte niečo zlé. Ale Boh je rád, keď sa smiete. Boh tak stvoril človeka, aby smiech bol dobrý a plač zlý. Samozrejme, plač pokáňa je dobrý, ale to je iné. Takže Boh nie je nahnevaný na našu radosť, ani nečaká, kedy nám klepne po prstoch, lebo už sa príliš dlho máme dobre. Boh sa teší, keď sa tešíme. Je to ako matka alebo otec, ktorý sa teší, keď sa dieťa hrá. Tešíte sa, keď sa vaše deti hrajú? No, ja ako otec som málo veci, tak sa tešil, ako keď som videl, že deti majú radosť. A to je, my sme obraz Boží v tomto zmysle, že aj Boh sa teší, keď má deti, ktoré sa tešia. Takže Boh nie je nahnevaný policaj, ktorý chce nám prekaziť radosť, lebo už sa dlho tešíme. A ak dačo zlé príde do života, tak vždy to používa na výchovu, pretože keby tie deti nič iné nerobili, len sa hrali, tak asi nevyštudujú ani základnú školu. Dúfam, že s tým súhlasíte. Že posadiť dieťa do lavice v škole je nie až taká radostné, ale je to nevyhnutné. Takže to nie je o tom, že Boh nechce nám dať radosť a že je nahnevaný, ale o tom, že nás vychováva, aby sme mali ešte viac radosti a jeho cieľom je, aby sme mali radosť a nie ju stratili. Takže nahnevaný Boh, alebo takýto nejaký, je zlý obraz Boha. Ale my si to veľmi radi tak interpretujeme, keď sa nám zdá, že sa niečo stalo, čo bolo nespravodlivé a Boh sa hnieva. Alebo on sa mu nepáči, že sa mám dobre. No a ešte je tu jeden, a to je Boh sudca, ktorý klepe na paragrafy. A počíta ako kompjúter chladný, hej, zákonník alebo zákonodarca teraz počíta. Nepýta sa, že či si to mohol, či si to vládal, či si to ty spôsobil. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, test. Prepadol, koniec. To je des, nie? Keď sa vás nič nespýta, len to, či to spravil, nespravil. Boh nie je bezcitný. Boh urobil všetko preto, aby toto nemusel robiť. Samozrejme, že Boh je zákonodarca a je prísny zákonodarca. Ale aby toto nemusel robiť, dal svojho syna, aby na nás zomrel. Aby vôbec nemusel naše plusy a minusy počítať, preto zomrel Ježiš Kristus. K tomu prídeme v tej tretej časti. Takže tieto obrazy nevyplývajú ani tak z logiky, ako som hovoril o tých prvých, o tom, že si to nejak odvodíme, ale vychádzajú z toho, že sme mali nejaké skúsenosti a musíme sa veľmi pokoriť, ešte raz opakujem, musíme sa veľmi pokoriť, aby sme našu predstavu o Bohu nepostavili na našej skúsenosti. Prečo na málo veci sme tak pyšní, ako na svoje skúsenosti. Aha, to som ja. Ja som niečo prežil. Som niečo videl. Hej, to na tom si zakladáme. Keď sa chceme naozaj s Bohom stretnúť, tak musíme povedať, Pane Bože, ak ma moje skúsenosti klamú, tak ja ich púšťam dole vodou. Ja ich nechcem brať do úvahy. Veľmi nebezpečné. Tvoje skúsenosti môžu byť veľmi dobré a veľmi múdre a možno si skúsený človek a múdry človek. Ale daj pozor, ak tvoje skúsenosti určujú tvojho Boha. To je zlé. Ďalší spôsob, ako vznikajú naše zlé obrazy Boha, je teológia. Tá teológia môže byť, čo sa týka vierovýznania, úplne správna. Ja si myslím, že vierovýznanie, povedzme, apoštolské vierovýznanie je dobré vierovýznanie. Ja nemám s tým žiadny problém. Že Boh je trojediný a že Syn zomrel za nás a že je to Duch Svätý a cirkev a večný život a tak ďalej. Apoštolské vierovýznanie. A mohli by sme pokračovať o ďalších vierovýznaniach. Ale tieto vierovýznania, ak sú nie interpretované Duchom Svätým, že nám to oživí Boh, tak sú mŕtve. Sú to len vety, ktoré ti nedajú obraz Boha. Je málo tak vražedných vecí ako mŕtva ortodoxia. Viete, čo je ortodoxia? Ortodoxia je pravovernosť. Nikto nemôže vyčítať ani meké F tvojim správnym kresťanským názorom. Podpísal by to každý od Jána Krstiteľa až po, ja neviem, Lutera, všetci. Má to jedno háčik. Je to mŕtve. Je to ako, keď urobíte z krásnej nejakej osoby sochu. Vyzerá to úplne presne. Len to nezačnite objímať a boskávať, lebo je to studené ako mramor. Takáto je mŕtva ortodoxia. A teológia môže byť nielen mŕtva, ale môže niekedy zdôrazniť niektoré veci. A to teraz moderne, ja toto musím spomenúť, pretože mám dojem, že toto je teraz mimoriadne, ako Angličania hovoria in, hej, že je to v móde. Zdôrazňovať to, čo sa nám na teológii páči. Že urobíme síce správne kresťanské evanjelium, je to o tom, že Boh vás miluje, ale vynecháme všetko, čo je o pokáni, čo je o Božom hneve, čo je o tom, že sa máme zmeniť a čo je človeku nepríjemné, tak to dáme preč. Takto je napísaná Warrenova kniha Život s jasným cieľom. No sú tam úžasné pravdy a naozaj ja poznám ľudí, ktorí na základe toho povedzme sa obrátili. Len ja sa bojím, čo s tým bude, keď podľa toho začnú celé žiť, pretože zrazu tam niečo chýba. A na tom, ak len na tom budú žiť a nebudú čítať celú Bibliu a iné knihy, tak na tom ďaleko nedocestujú. Takže ja tu nechcem teraz útočiť na Warrena, ale u baptistov je toto mimoriadne teraz v móde, všetci na základe tohto chcú zbory pestovať či budovať, ale čítajte aj iné knihy, nerobte si obraz Boha podľa Ricka Warrena, o to vás prosím. Je to brat, ktorý niečo prežil, niečo urobil, vďaka Bohu za to, čo urobil, ale obraz Boha musí byť tvorený nie Warrenom ani nikým iným. Ja teraz nechcem povedať, že Warren je zlý a niekto iný je dobrý. Dobre je to, čo Duch Boží v tvojom živote robí z rôznych kníh, hlavne z Biblie. Rozumiete tomu? Ak používate Warrena, prosím, čítajte ho. Ale pýtajte sa, čo je biblické a čo nie je biblické a neprehltnite to, ako sa hovorí, aj s navijákom, so všetkým. To je veľmi, veľmi nebezpečné. To je moderná teológia, ktorá je antropocentrická, ktorá je do stredu človeka a všetko, čo sa človekovi páči, ne, to je ten taký marketingový prístup k evanjeliu. Viete, čo je marketing? Dúfam, že nečakáte od reklamy, že vás upozorní na všetky problémy, ktoré s tovarom môžete mať. Hej, čakáte to, že tam bude kriticky.
Nikdy.
No dobré, ale ak my urobíme evanjeliu reklamu, tak potom sa nečudujte, že ľudia budú za chvíľu zhnusení. My evanjeliu nemáme čo robiť reklamu a robiť marketing. My hovoríme plnú pravdu, ako ho Boh povolá, ten bude pridaný k Božiemu stádu, ak to vám tak vyjadri, ako Ježiš to povedal. A nie, že to opíšem vám jasnými farbami, ako cirkev je úžasná, ako fantasticky sa budete mať, ako budete mať prosperitu a neviem, čo získate, keď budete kresťania. No, ale potom zrazu vám to začne škrípať a je zlé. Takže pozor na to, obraz Boha je aj skazateľne, môže byť tvorený veľmi, veľmi zlé a vy musíte byť na to veľmi opatrní. V tej tretej časti, ktorú chcem ešte, aby sme hovorili, je dôležité, aby sme si uvedomili, že správny obraz Boha, alebo teda ten názor, vzniká jedine na základe Božia slova, Biblie a spoznania Ježiša Krista. My musíme poznať Boha skrze Pána Ježiša Krista. A o tom by som rád hovoril. Teraz sme hovorili o tých falošných a zlých obrazov Boha, pretože potrebujeme aj vedieť, čo je zlé a čo zlé vzniká. Ale samozrejme, že chceme hovoriť pozitívno o tom, čo je, ako to môže vznikať, ako to má vznikať. A po, hádam, 10 alebo 15 minútach, 10 minút prestávka.